Velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag har vi Geir Atle Mylius og Frank Rebnor I studio. Vi skal snakke om veteraner som hjelper andre veteraner. I dette tilfellet så har disse gutta store planer om å kjøre ned førstehjelpsutstyr til Ukraina. Og Geir Atle har sågar vært nede med førstehjelpsutstyr til Ukraina. Vi skal snakke litt om hva de tenker om det, hvorfor og hvordan det har vært, og hva vi tror det kan bli. Velkommen I studio.
Tusen takk.
Takk, takk.
Og da kanskje vi skal starte først med deg, Geir Atle.
Ja.
For du jo også en lokallagsleder for NVO I Hallingdal.
Ja.
Har du lyst å fortelle de som ikke vet så mye om deg, hvem du og hvor du har vært?
Ja. Jeg heter Geir Atle Mylius. Jeg bor på Geilo I Hallingdal. Der hører du at jeg ikke kom ifra, men jeg har bodd der I 30 år. Jeg paramedik og fagutvikler I ambulansetjenesten I Vestreviken, så jeg jobber med det til daglig. Og så driver vi litt førstehjelpsundervisning på si, og så jeg med I en VIO Hallingdal, og leder der. Og det med en av de nyeste lokalforeningene I landet, så vi koser oss veldig med det, og har kommet godt I gang, og mange på treff, og ja, veldig givende arbeid.
Og hvor har du vært ute I Intops?
Jeg har vært to kontingenter I Libanon og to I Bosnia.
Ja.
Ja.
Og da var du også kanskje sanitet?
Da var det sanitet, vet du, hele linja. Så I Libanon så var jeg på ambulanse, og I Bosnia så var jeg vognkommandør på en sånn SISU som har bygd om som panserambulanse.
Ja. Du kan førstehjelp, med andre ord?
Jeg kan førstehjelp.
Ja. Ja. Det bra. Frank, du har en litt annen bakgrunn, men også vært ute. Kan du fortelle litt om deg?
Litt annen bakgrunn, det har jeg. Frank Rebnor heter jeg. Har cirka 19 år I forsvaret og politiet. Der 15 år av dem I politiet. Og per nå så jeg I det sivile. Så jeg sluttet I politiet I fjor og jobber nå med utvikling av utstyr til politi og forsvar. Jeg har da også bakgrunn fra førstehjelpsfaget fra allerede I forsvaret. Så jeg har holdt på med det hele tiden, og I politiet, og frem til nå. Og så driver jeg også med litt undervisning utenom jobb.
Ja.
Ja,
så du kan også litt førstehjelp?
Jeg veldig glad I førstehjelp. Det litt sånn hobby, og, så det jobb og hobby. Ja. Det har vært hvertfall.
Jeg vet at du har skrevet en barnebok om førstehjelp.
Det også et sånn prosjekt jeg har hatt når jeg var I politiet, at jeg tenkte at det på tide med en barnebok som fokuserer på førstehjelp for barn, og ikke for voksne mot barn.
Ja.
Så den...
Og hvor har du vært ute?
Du, jeg har vært ute I Kosovo I tre kontingenter, så det var I 2002, 2003 og 2004.
Ja. Mm. Det derfor dere litt ivrige på å hjelpe Ukraina, for det øst I nærheten? Hva tenker du om det?
Som det øst I nærheten, men jeg tror det et innebygd behov blant alle veteraner om å bidra litt sånn konkret på ting. Og de fleste som ord I tjeneste litt sånn handlingens menn, tror jeg. Så når, når anledningen byr seg, så står vi ganske langt frem I køen for å være med å bidra.
Jeg helt enig. Og så det blir jo veldig nært. Jeg føler I forhold til andre konflikter vi har hatt, så blir Ukraina veldig nært oss I Norge også, siden konflikten involverer Russland som grenser til Norge, og at Ukraina da ved side med Europa. Så.
Det finnes jo veldig mange andre måter å hjelpe Ukraina på, enn å pakke bilen og kjøre nedover førstehjelpsutstyr. Hva det som gjør at det var det du ville gjøre, Geir Atle?
Ja, så det.
For du har jo faktisk kjørt ned, det har vi kanskje ikke sagt, men du har jo vært der.
Det du hører stadig vekk om hjelpearbeid, innsamlet midler som kanskje ikke helt kommer dit de skal, som hamner I topptunge organisasjoner som stjeler mye av kaka. Så når vi var en gjeng med veteraner som fant ut at vi hadde lyst til å bidra veldig konkret, så var det en av målene at vi skulle samle midler og få til utstyr. Og så skulle vi sørge for at det utstyret kom dit, så det virkelig var behov for det. Og det på en måte gjennomførte det, og vi leverte det på døra til de som skulle bruke det, og da sikret vi oss at alle midler og alt utstyr kom helt frem.
Var det det du også tenkte, Frank?
Ja, førstehjelpsutstyr ble jo litt naturlig ut fra at det har vært en hobby og et fagområde jeg har jobbet med lenge, så det var ikke noe tvil der, og så vet man at det alltid er behov for, for sånn type utstyr. Men det er ikke bare sånn som for min del, altså kom jeg litt sent inn i bildet også. Konflikten hadde vart nesten et år, og jeg tenkte i hodet mitt at det var lett å samle inn penger og så gå og kjøpe, men det er mange i samme situasjon som oss som gjør det samme og ønsker å bidra. Så ja.
Fikk dere mer forståelse fordi dere var veteraner, Geir Atle? Var det lettere å få inn eller fronte hva dere ville gjøre?
Jeg tror ikke nødvendigvis det, bortsett fra de kontaktene som en skaffet som selv var veteraner, for da snakker en jo samme språk. Så dels det der som det var, men jeg tror like mye det å reise ned dit er en gevinst når man er veteran. Akkurat den innsamlingsbiten, det handler om å bruke det nettverken har, både privat, veterankollegaer, jobb.
For det er jo en risiko å kjøre ned dit, ja. Det tror jeg vi må være enige om. Og da kan det vel hende at en regnskapsfører på et kommunalt kontor kanskje ikke ville valgt å gjøre det på den måten, men oppsøker du da risikoen, eller tenker du at du kan... Jeg er veteran, jeg har vært på det før, I can handle it, greia, hvor er vi? Er jeg adrenalin?
Nei, jeg tror ikke det. Men når du snakker om regnskapsføren, da, så det vi gjorde i Hallingdal var at vi gikk på bedrifter, først og fremst om vi skulle ha en midler. Og det er kanskje det å gi lokale bedrifter en mulighet til å bidra veldig direkte, da, med noe konkret, med noen de kjenner, med noe som de er trygge på å komme til sin rett. Da. Så er det kanskje lettere for den regnskapsføreren også å være med og bidra litt mer konkret, og kunne si at vi var med og ga 10 førstehjelpspakker til Ukraina forrige uke, og de ble levert på døra. Så selv om ikke alle er inne på å reise ned dit, så er det viktig at alle kan få lov å bidra med det som de kan bidra med. Da. En sånn tur som jeg hadde til Ukraina nå, det er på en måte veldig i en veteran sin ånd. Her kommer du som veteran veldig til din rett. Kanskje du til og med finner litt sånn tilbake igjen til den følelsen du hadde når du var ute i tjeneste. Det er en operativ ting. Det medfører en del risiko som man kanskje har vært utsatt for før, som man er vant med. En får på seg en vest og en hjelm og blir litt sånn påskrudd i hodet igjen, som vi snakket om i sted. Så jeg tror dette er en god mulighet for de veteranene som kjenner på at de ønsker å bidra litt sånn konkret. Og jeg tror det å være veteran og reise på en sånn tur til Ukraina, det tror jeg er et veldig pluss, og jeg tror det skaper en veldig ekstra både trygghet og troverdighet at den er der i ånden av at den er veteran. Og det merker vi der nede også, at når en sa en var tidligere soldat, så fikk en liksom en anerkjennende nikk. Det er jo kanskje det som mangler litt i Norge, at en anerkjenner veteraner for det de har og den kompetansen de sitter på. Så en liten shout-out kanskje til de som sitter hjemme og tvinner tommeltotter.
Men det er jo en risiko å kjøre en helt ned dit til fronten. Og du, Frank, du er vel småbarnspappa. Hva sa familien hjemme til at «Hei, vet du hva?»
Ja, det er et godt poeng. Jeg nevnte det kanskje ikke sånn umiddelbart i starten at jeg hadde store planer om det, men jeg følte litt sånn forpliktelse til de som støttet prosjektet, og også vise det at det kommer fram til riktige personer som trenger dette her. For jeg har hørt masse historier om at ting forsvinner på grensa mellom Polen og Ukraina, og at ting kan bli borte. Så jeg ønsket å vise reisen med å levere det over selv. Og så var det min oppgave å legge frem dette på en god måte da, til kona mi hjemme. At jeg har tenkt på alle mulige scenarier, og tenke litt sånn som du har jobbet I politiet og forsvaret, med å hele tiden gjøre gode vurderinger da. Ja. Og spille på nettverk og folk som har vært der nede før, for det ikke noe poeng å finne på krytte på nytt. Du må bruke et kontaktnettverk, og det ikke bare for hvem som helst å sette seg I en bil uten å gjøre noe som helst research I det hele tatt. For det et krigsområde, men det men hvis du vet på en måte litt mer om hvordan det I Ukraina, så gjør det situasjonen litt lettere.
Du har jo kjørt rundt med en Vios henger og hatt litt stand og samlet inn. Hvordan har det gått? Hvordan har du blitt tatt imot?
Du, det var veldig fint. Jeg satt opp en henger på Seter Torg på Nordstrand en fredag, og det sluddet og sto på, men der sto vi, og vi var et par stykker som sto og samlet inn penger og delte ut litt gadget fra Invio. Og det som overrasket meg at det kommer veteraner snikende og begynner å slå av den praten, og det på en måte de hadde mest samtale med under den dagen der, var gamle veteraner. Ja. Og det var veldig... Ja, det var ikke det jeg hadde sett for meg, men jeg tenkte at det var værmannsen, men det var noen som hadde lyst til å prate, mer enn andre.
Og du, Geir, konemor hjemme, klappa henne og tenkte, yay!
Skal vi ta den praten nå?
Ja.
Nei, kona mi, hun var nok forståelsesfull, men selvfølgelig det jo ingen kona som ønsker at pappa ektemann skal reise til Ukraina. Men vi var enige om at jeg skulle være ærlig hele veien. Mm. Jeg skulle legge en god plan som jeg skulle vise hun. Så hun var jo ko I Norge, så hun satt og fylde med på tilbakemeldinger hvor vi var, at vi fylde ut og vi hadde sagt og sånn. Så det tror jeg viktig at den ærlig på det som skal skje. Ja.
For vi skal straks få høre hvordan din tur var nedover, for du har jo vært der. Men før det så jeg jo litt nysgjerrig på, for du har jo ikke vært der enda, Frank.
Nei.
Hva ser du for deg av scenarier underveis? Språkproblemer, merking av bil, varer?
Du, det og jeg har brukt veldig lang tid på å lage en plan, for I utgangspunktet skulle jeg ned med jobben. Mm. Og så skulle jeg ta med prosjektet mitt på den samme turen. Så jeg har laget en gjennomarbeidet plan, der vi har spilt på folk som allerede har vært der nede mange ganger. Så ruten jeg valgte var ut fra hva tidligere folk har brukt og har anbefalt. Mm. Min plan I hodet var jo da å fly til Warszawa til grensen til Ukraina, altså fra Polen, og så til en lite sted som Lviv heter det. Og det
så du skulle fly med utstyret, du?
Fly med utstyr, ta med bagger, gå over grensa, og så hadde vi avtalt med å bli hentet av et selskap som leiret biler, og så leie bil I Lviv, og så kjøre da til Dnipro. Ha det som en sånn hub. Det et hotell store mediebyråer bruker, altså TV2 og CNN og sånne ting, så vi lytter til deres råd, og så var det på en måte jobbe ut derfra. Og så til Kiev, og så tilbake. Det var på en måte planen. Og så akkurat den dagen vi skulle få godkjenning av turen vår, så var det en del droneangrep I Kiev og Dnipro, de to stedene vi hadde planlagt. Og da som øverste sjef da, for den turen, så tenker jeg at han gjorde seg noen tanker, og da ble det satt på å vente. Mm. Så da prøver vi på nytt i august.
Ja.
Ja.
Og så det jo sånn at det akkurat den ruta dere kjørte, Geir Atle. Ja. Det ikke det? Men ja. Dere valgte bil.
Vi valgte bil. Vi hadde litt for mye utstyr til å ta med på flyet. Mm. Vi hadde to fulle transporterer som vi kjørte ned med, som vi kjørte bil fra Norge. Så det det første punktet hvis du skal I Ukraina, at du må være veldig glad I å kjøre bil, for det langt.
Ja.
Vi kjørte nesten 7000 kilometer på den turen.
Ja, og hvor mange var det som dro?
Vi var to I hver bil, så vi var fire stykk
ja.
I to biler.
Mm. Og så kjørte dere ned til?
Vi kjørte ned ved hele Sverige, til Ystad. Tog en polske bilferie over til Polen. Tips til alle som skal til Ukraina, hvis du skal ta den polske bilferien fra Ystad, så pass på at dere får lugar.
Okay.
For det hadde ikke med. Da sover du på gulvet i lag med 200 polske trailersjåfører.
Nice.
Så det var en dårlig start.
Mm-hmm.
Ja. Så kjørte vi nedover til grensa, kjørte over til Lviv, som han snakket om. Kom frem dit sent på kvelden, dag to. Og i Ukraina så er det jo curfew, litt avhengig av hvilken by du er i, 11 eller 12. Og i Ukraina så bruker de ganske mye ressurser på å jamme GPS-signaler og telefonsignaler og sånn. Så det første som skjedde når vi kom inn i Ukraina, det var at vi mistet alle signal på GPS og telefon, så da begynner det å bli mørkt, og vi var en plass vi ikke burde vært, og sleit litt med å finne frem. Så, men det gikk bra til slutt, vi fant hotell og fikk sove godt.
Spennende. Men gjorde dere noe der, eller dro dere videre?
Der, ja, det på en måte starten på turen, der kjøpte vi ukrainske SIM-kort, hadde med oss telefoner vi hadde kjøpt i Polen, og bytte ut alt telefonutstyr med utstyr som hører til i Ukraina. Ja. Fire europeiske eller skandinaviske telefoner samlet på en plass, det ble plutselig et ynda mål for russerne. Så vi omgrupperte litt der, og tog mesterne frem i bilen, og kjørte videre tidlig om morgenen.
Ja.
Så da kjørte vi inn til Kiev, som er cirka en dags biltur. Og nå er, eller da, når vi var denne i mai, så dyrker alle bønnene raps tidlig på våren.
Mm-hmm.
Og det blir det sånn gule blomster av, og Ukraina er enormt stort, så du kunne kjøre kanskje en halvtime på ett jorde, og alt du så var gult.
Ja.
Så det er helt enormt, det er så flott.
Wow.
Så... Og så er det jo en sinnssyke trafikk i Ukraina da. Det går jo i 140, og det er to felt, den bruker veiryggen, og det er skikkelig Texas. Så du sitter og er høykonsentrert hele veien og kjører bil.
Fikk du bruk for utrykningstrening?
I aller høyeste grad.
Ja.
Nei, det er som jeg kom til Kiev sent på dagen, på dag tre, og da hadde vi avtalt å spise middag med ambassaden i Kiev. Så det var jo hyggelig. Han begynte med å si at dere er klare over hva UD sine reiseråd er.
Ja,
da, det var klare over. Og så lurte han på om vi hadde vest og hjelm og sånn med oss, og så han var nok litt bekymret for oss når vi kom der som fire nordmenn. Men vi betrygget med at vi hadde det da. Så, men han kunne fortelle det at han møtte nesten aldri nordmenn i Kiev. Så det var kanskje noe som forundret oss litt, at når han tenkte på hvor mange som samler penger, som samler utstyr, kjører ned med, så er det veldig få nordmenn da, som kommer til Kiev.
Mm.
Så, men vi sov dit, sov der første natt da, på SAS-hotellet i Kiev. Der er det liksom base for alle som driver med hjelpearbeid. Så der er UNHCR, og der er alle ambassadansatte bor der. Der er det to etasjer kjeller med et bra kjelter i bunnen, og et godt system for flyalarmer og sånn, så det er en fine plass som bunner ned i Kiev.
Ja.
Så kjørte vi til Dnipro dagen etterpå. Det er også en dags reise, så da er det 2 dager røster vi i Ukraina. Og så overnatte vi der, og så tidlig om morgenen da, så reiste vi den 2 forskjellige plasser vi skulle levere utstyr. Vi reiste til Kramatorsk, som ligger helt på grenser til Russland, hvor...
For da begynner det å bli litt varmt, gjør det ikke det?
Ja, hvis du så på nyheten i går, så var det jo 2 rakettnedslag i Kramatorsk, så det var jo 8 som omkom og nesten 50 skadde, så det var jo fryktelig trist. Og så var vi på et sykehus som ligger et stykke øst for Dnipro, og leverte en del utstyr.
Hvordan var det å sitte i biler med hjelm og vester og se og oppleve? Hva så dere egentlig?
Du ble veldig påskrudd. Så det er sånn som å spole tilbake igjen til du var i tjeneste.
Mm.
Det skjer på 10 sekunder, overraskende fort. Så da blir det en sånn operativ i hodet, fyller med og ser, og der var det en udetonerte granat, og sånn veldig sånn. Men det er klart, jo lenger øst i Ukraina du kommer, jo mindre trafikk er der, jo mindre sivile ser du, og siste miler inn til Kramatorsk, så er det kun militært personell og kjøretøy, og du ser ingen sivile i det hele tatt.
Nei. Og dere tenkte fortsatt at dette blir bra, dette var en god idé.
Altså det du merker det mest på kanskje det at det jo checkpoint CPR i hele Ukraina, og mange av de i tilfelle, så det blir du bare vinket gjennom, men det er klart jo nærmere du kommer, jo tettere CPR-en, og jo oftere blir du stoppet og sjekket og, mm. og så videre.
Språk og merking av bil og...
Ja, det er viktig. Det at du får merket bilene riktig og ordentlig, det brukte vi en del tid på. Og så er jo språket, det går så sikkert greit, altså. Litt sånn, vi hadde med oss en som veteran som heter Adnan, som er fra Bosnia. Mm. Han leser kyrillisk, og så skjønner han litt. Så han stuttret litt på sånn halv ukrainsk, og så brukte vi litt engelsk og litt.
Mm.
Og så hjelper det med litt Pepsi Max og noen Snickers. Så vi kom greit gjennom alt med sko med det.
Og hvordan ble dere tatt imot da?
De er, selvfølgelig så er det veldig stort å få utstyr som de har bedt om, men jeg tror det er vel så viktig at vi kom dit, at vi dukket opp, at vi på en måte reiste dit de var og så deres behov og kom og bidrog.
Mm.
Så de var nok like opptatt av det å ta bilder med oss og spør hvem vi var og hvor vi kom ifra og så videre. Så jeg tror det handler om anerkjennelse, det handler om at de ser at vi kommer og hjelper dem, og ikke bare på avstand.
Hva tenker du når du hører det her, Frank?
Nei, det virker som de har gjort en veldig, veldig, veldig bra forarbeid, da, og, men man skal ikke ta for gitt at det er bare å kjøre dit, så allerede nå så har jeg fått noen gode tips, som ikke jeg har tenkt på selv, faktisk. Men du skal ta det på alvor. Det er en krig mellom to land der, som, så det er ikke bare å sette seg i bil og kjøre. Så det får meg til å tenke at det er bra at vi bruker tid på planlegging, og ikke stønter inn dit.
Ja. For dere planlegger å reise i august?
Det blir planer om en tur i august, men jeg er mer opptatt av at utstyret som jeg har samlet inn skal komme fram så fort som mulig. Så det er mange som drar nedover, så en annen plan er også å få noen andre til å levere, som jeg kan stole på at det kommer fram til der jeg skal ha det.
Mm.
Men tur i august blir det uansett, men kanskje at utstyret blir sendt ned før, for at det er det de trenger, ikke meg.
Ja, det er jo et poeng.
Ja.
Men du planlegger å kjøre alene, eller ha med deg noen, eller flere? Eller?
Vi er et følge, men det er et sånn, det er ikke bare mitt prosjekt, så det er en sånn kombo, så derfor tar det litt mer tid. Ellers så hadde det jo, hvis det hadde bare vært meg, så hadde jeg kanskje fått med en kompis og så kjørt ned.
Mm.
Men det er et større følge som skal ned dit, og da tenkte jeg at med så mye ressurser så får vi en trygg og fin tur. Men nå tenker jeg også at det er viktig å få ned utstyret, så jeg skal alliere meg etter denne flotte podcasten og høre om det er mulig å få sendt dette her litt tidligere, for jeg har kontaktpersoner der nede, og de trenger virkelig utstyr. Det er virkelig brutalt akkurat nå, det som skjer.
Ja, og det kan jo virke som dere har kontakter eller kunnskap og kjennskap, dere har vært med på lignende situasjoner, erfaringsmessig da, det å være veteran er kanskje ikke det dummeste akkurat nå, men hva har dere av tips eller råd til andre da, som har lyst til å hjelpe til, som kanskje ikke har den bakgrunnen dere har, for eksempel, men veteraner har lyst til å hjelpe, hvordan skal man gå fram?
Ja, det har jo kommet masse gode forslag nå i podcasten her. Det handler jo om og bidra med det man kan bidra med, og det man har muligheten til å bidra med, og det man ønsker å bidra med. Om det er med ren økonomisk bistand, eller samle inn utstyr, eller sågar å reise ned dit, så tenker jeg at det må bli litt opp til hver enkelt, men det finnes jo mange muligheter, og jeg vet at vi jo jobber ganske tett med flere av de som driver med hjelpearbeid i Ukraina, og det går an å sjekke litt med deg. Mm. Om det er noen konkrete ting som foregår, om det er noen arrangement jeg kan bidra på, eller på en måte hva man bidrar.
Ja, Jan Lund er en annen leder i NVIO, som har kjørt nedover masse førstehjelp og klær og ting, og han gjorde det allerede i januar-februar, tror jeg.
Mm.
Men du har jo også startet en frivillig organisasjon som heter LIV.
Mm.
Hva skal dere gjøre i LIV, Geir?
LIV er en frivillig hjelpeorganisasjon, som veldig mange andre. Tanken og ideen bak det var at vi skulle drive med litt innovasjonsarbeid og begynne å se litt på gjenoppbygging og hjelpe i gang med ting. Så ser vi det nå at det er for tidlig. Det er fortsatt hjelpearbeid som er det største behovet.
Mm.
Så nå driver vi å samle inn penger og skal planlegge en ny tur nedover med ambulanser. Det er stort behov for. Vi skal prøve å forpansre de ambulansene litt, sånn at de er litt mer brukervennlige nær fronten. Og så er planen å komme seg nedover i slutten av sommeren med det.
Pansre ambulanser?
Mm.
Ok. Ja. Kanskje du skal dra sammen da, Frank?
Du, det er derfor jeg nevnte det, at det, for å få dette utstyret ned til de som trenger det så fort som mulig, så må man alliere seg med de som har vært der før og vet hva det innebærer. Og, så, ja. Og da er jeg sikker på at det kommer trygt frem.
Mm.
Nei, men nå vi reiste meg fra Hallingdal. Vi hadde engasjert det lokale næringslivet først og fremst, og det tenker jeg alle veteraner kan gjøre på sin heimplass,
mm.
Gå på læringslivet, si det at nå er krisen sånn og sånn, ønsker dere å være med å bidra, få i gang et arrangement, prøv å få inn midler, og så er det, som vi har snakket om, mange som eventuelt kan ta med utstyr ned, som man kan samarbeide med.
Mm.
For vår del, så var dette forhåpentligvis starten på Mømar. Det viktigste vi sitter igjen med nå i etterkant fra den Ukraina-turen, det er jo alle kontaktene, alle menneskene vi møtte der nede. Vi har fått navn, vi har fått telefonnummer, vi holder ukentlig korrespondanse med deg. Det er ulike behov som melder seg fra uke til uke. Da er det lettere å jobbe konkret med ulike ting som en vet det er behov for.
Mm.
Så det er veldig spennende arbeid. Jeg skulle egentlig ha tatt permisjon og drive med det på full tid.
Mm.
Men enn så lenge så får vi drive frivillig.
Må redde noen andre i ambulansen også, innimellom.
Ja.
Ja. Tenker du det samme, Frank? Ja, du...
Jeg tenkte jeg bare, det er jo to vidt forskjellige prosjekter der, med en frivillig organisasjon. Jeg gjorde jo egentlig dette der i pappapermen, ja. Det er der det startet. Så jeg ville, hva skal jeg gjøre i pappapermen? Jeg har en datter som er veldig grei og snill, og da lot hun meg også gjøre andre ting på siden. Så prosjektet mitt ble jo bygd opp egentlig i pappapermen, og jeg gjennomførte det som et sånn engangsprosjekt. Så det var på en måte min greie, at ok, nå har jeg 15 uker på meg, skal samle inn penger, kjøpe inn førstehjelpsutstyr, og så skal jeg levere det. Så det er litt sånn, og det er på en måte, hvis folk har lyst til å gjøre et prosjekt, så er det ikke, det er flere måter å gjøre det på. Det er engangsinitiativ, og det er at du kan gjøre det flere ganger.
Mm.
Så det er bare måten, hva man har tid til, hva man har mulighet til å gjøre, rett og slett.
Fordi du kan, og du har ressurser, og du har et nettverk, var det det du tenkte?
Ja, selvfølgelig, vi snakket om det i sted, jeg bruker jo nettverket først, og så når det stagnerer litt der, så gikk jeg på næringslivet på Nordstrand. Og det tror jeg er også smart, for at det er lettere når noen møter opp, og du forklarer prosjektet ditt, så er det lettere å få støtte enn at de får kanskje en mail eller ser en reklame støtt Ukraina. Altså, de ser litt hvem personen bak prosjektet er også. Så jeg fikk bra uttelling på det. Og så ble jeg også kontaktet av næringsliv som hadde lyst til å bidra.
Sånn er det,
ja. Ja, og det var jeg litt overrasket over. Fordi at... ja, det er mange som har lyst til å hjelpe, men det er kanskje ikke alle som har tid eller ressurser til det. Så når de ser at andre...
Det er litt hands-on.
Ja, hands-on, så engasjerer de seg. Så det er kjempebra. Og som sagt, jeg var jo sent ute. Det er jo flere som har holdt på lenger enn det jeg har gjort. Og da er det ikke så like lett. Det går litt tregere med å få samlet inn og kjøpt inn utstyr, og så må du jo... Medisinsk utstyr er jo ikke billig, og det skal være bra kvalitet, og du skal vite hva du leverer, og jeg vil stå for det jeg leverer også, så da må du samarbeide med folk som
vet
hva man kan få da.
Det kan jo virke som denne konflikten ikke går over sånn med en gang. Så hvis noen der ute hører på dette og kunne tenke seg å bidra i en eller annen variant, enten til Frank eller til deg, Geir Atle, hva skal de gjøre da?
For min del så kan de gå inn på livorg.no. Der er det hjemmesiden om liv. Der er det litt vloggvideoer i form av Ukraina. Der er litt kontaktinformasjon.
Eller en Vio Hallingdal, var det du egentlig ville si?
Eller en Vio Hallingdal, absolutt. Kan få telefonnummer mitt også. Jeg tenker det er vesentlig akkurat hvor og hvordan, men bidra og ta gjerne kontakt direkte med meg hvis det er noen spørsmål i forhold til turen til Ukraina, eller om dere ønsker å bidra med noe, så skal jeg prøve å hjelpe så godt jeg kan.
Mm. Og du, Frank, hvis det sitter noen der ute og tenker at «Oi, jeg vil hjelpe Frank»,
Ja, og det er veldig hyggelig. Jeg tenker jo at de kan heller kontakte en video og ta det derfra, eller da Liv, for dette er et pågående prosjekt. Jeg tok dette gjennom førstehjelpsgruppen som driver med førstehjelpsopplæring, så dette blir et engangsprosjekt for min del, men jeg kan gjerne fortelle litt om hvordan jeg har gjort ting, og bruke, dele kontaktnettverket mitt, det kan jeg gjøre. Så bare gå inn på førstehjelpsgruppen.no og ta kontakt med meg, så kan jeg forklare det. Men pengestøtte og donasjoner, da tenker jeg at Liv er et bedre sted å gå da.
Spennende. Du, vi skal følge med på dere, hva dere gjør, og når du reiser eller sender Frank, og hører hvordan det går. Og så tar vi en catch-up.
En del to.
Del to kan vi prøve å få til. Takk for at dere kom i studio. Masse lykke til.
Takk.
God tur hvis du reiser. Lykke til med videre arbeid med panserambulanse, Geir Atle. Gleder meg til å følge med. Så får dere ha en fin dag i sola.
Takk like måte. God sommer.
God sommer.
God sommer.